Сәлем, сәлем. Бозатлық радиосында Татарша подкаст һәм аның алып барышысы Эльвира Гарипова. Без бүген шәҗәрәләр төзү, нәсел агачы төзү турында сөйләшәчәкбез. Кунакларым Чаллыдан шәҗәрә төзү остасы Дамир Шәйхетдинов һәм Уфадан шулай ук шәҗәрәләр остасы тел галиме Тимур Мөхтаров. Хәерле көннәр барыгызга да.
Хәерле көн.
Сүз башлаганчы шуны әйтәсе килә, бу атнада Россиядә архивлар көне, ул 10 мартта, һәм икенчедән Татарстанның архив комитеты Яткәр шәҗәрәләр проектын тормышка ашыра башлады. Һәм иң беренчеләрдән булып Актаныш районында халык белән очрашулар узды. Рәсми мәгълүматка караганда, генеалогия порталы инде ябык тәртиптә эшли. Татарстандагы 21 авыл диджиталлаштырылган һәм индекслаштырылган. Кертелгән белешмәләр буенча ул платформа эчендә шәҗәрә агачы төзи торган интеллектуал системада булдырылган. Анда барлыгы 111 миллион язма индекслаштырылырга тиеш дип әйтәләр инде. Ни өчен архив хезмәткәрләре авылдан авылга йөриме? Чөнки авылда яшәүче һәр кемнең шәхси мәгълүматын кулланырга ярый дигән ризалыгын алу кирәк икән. Күп шырақта ауыл халқы бір неше нәсілге барып тұташа, бірсі ризалығын беріп, икіншісі бермәсе үзләну ауырая дейлер енді. Хәм бұлай бұ проект 3 ел ішінде тұрмышқа ашырларға тейш, ләкін шынлықта көп мүгі сұзылыр білгісіз, әлі ол ябық, анда біз кір алмайбыз, сіз де кір алмайсыз. Домир, сіз нешік ұйлысыз, не қадар шәп әйбір болашақ бұл?
Білесіз ме, мұны бұ проект тұрында, мен мұннан бір 5, бәлкі 6 ел әлік кереклі ұрынларда сөйлей башлаған едім. Кімді болса ешітіп, мұны тұрмышқа ашырылар деп. Мен фикер шулайды, сайт болдырға, шул сайтта бөлерге республиканы районларға, районларына ауылларға, ауылларына нәсілдерге, әм шуның хәр бір нәсілінің шәжәрәсін түзіп, шунда кіртірге керек деп. Шундай сөз ерттім. Хатта ялгышмасам, Татар конгрессының бір отырышында да айттым бугай мен мұны. Һәм менә ниһаят шушы тормышка ашырыла башлады. Бу әйбәт башлангыч, һәм хөкүмәт тарафыннан моны аңлау һәм матди яктан ярдәм булу бу бик тә яхшы күренеш инде.
Тимур, белүемчә Башкортстанда моңа охшаш сайт эшли иде. Күп кенә мәгълүмат интернетка чыгарылган иде, ләкин менә бүген мин аны ачып каралдым, ача алмадым. Бармы ул? Анда ниләр табып була булса?
Башкортстанда башархив.ру дигән бер сайт бар. Онда иң мөһиме, иң баштан 1917 елгы авыл хуҗалык ревизиясе, перепись материалдар индирелгән. Бик уңайлы, файдалы нәмә, менә Дамир әфенде әйткән шул ук принцип бындагы сайтта райондарга бүлеп, шуннан авылларга бүлеп, менә шундай рәвештә монда материалдар хаклана һәм табырга була.
Әмнә тагын нинди сайтлар бар? Менә үзе башлаган кешегә кайдан нәрсә карап була? Гомумән, ачык интернетта, ашык урыннарда нәрсәләрне карап була бүгенге көндә.
Безнең Башкортстанда тагы бер АИПС дигән бер ресурс бар ине, унда 19-нчы буаттагы ревизиялар Башкортстан һәм күрше территориялар буенча хакланган. Шулар хәзер инде бул яңа сыккан Башархив сайтына күсеу процессында улар. Шуга әлеге вакытта олар элекке сайтта ала, яңа сайтта ала, әле тулыһынса юк.
Генеалогияга багышланган башка төрле сайтлар һәм шулай ук Яткәр проекты турында Казаннан шәҗәрәләр төзү остасы, моннан тыш Татарстан дәүләт архивында эшләү тәҗрибәсе булган Рамил Габдрахимов белән дә сөйләшкән идек. Менә нәрсәләр сөйләде ул?
Башкортстанда Баш архив дигән сайтка анда ревизиялар, сельхоз перепислар куйылды, ләкин Башкортстанда гына түгел, күп регионнар шундый диджитал проектлар ясый, мәсәлән, архив Югры бик кызык сайты ясады, шулай ук анда үзенең шәҗәрәне төзергә була, волонтер буларак метрикаларны кертергә була шул сайтка. Пермский архивта күптән үк инде поколение Пермь дип атала, ялгышмасам. шулай ук метрикалар түшүрүлүп, индексироваться этилип, демек булган язмалар компьютер форматында киртилип, шулай ук үзүңнүн тармакларыңны тапсаң була. Ну анда инде көбүнчө православный шежирелер деп айтсак була инде. Аннары Астраханда кызык проект бар. Татарстан шулай ук бу якта бик актив эшли. Яткар деген проект башланды менә хәзер, анда инде демек шулай ук меценатлар белән бергәләп бүтән булган архив язмаларын күрше регионнарда саклана торган Татарстанга бәйле архив язмаларын индексировать итеп, демек шулай ук электрон форматка, компьютер форматына кертеп, айрым бер зур портал ясарга тырышалар. Шунда инде бүтән кешеләрнең шәҗәрләрен әзерләп, шунда сакларга. Шундый менә планнар бар архивта.
Дамир әфәнде, менә сез шәҗәрә төзү белән күптән шөгыльләнәсез бит инде. Моның белән кызыксынучылар артамы, кимиме бездә? Татарстанда дип әйтәсем килә.
Беренче мәлене мин бит инде популярлык үземнең хезмәтемдә инде югары түгел, хәзер инде кызыксыну да күбрәк булуын мин сизәм, һәм кызыксындыручылар да күбрәк әлбәттә. Бу өлкәдә эшләүче белгечләр дә күбәя. Әйтергә кирәк, менә бу хөкүмәт тарафыннан Вайберны электрик алулары, аңлаулары шул турда әйтә, кызыксыну арта бара. Әмма мин Тимур әфәнде әйткәнне дәвам итеп нәрсә әйтәсе килә. Башкортстандагы сайтта анда әзер документлар кертелгән. Бу бик яхшы, безгә белгечләр өчен бу бик яхшы әлбәттә. Әмма менә үзе төзегән кешегә аларны шилбырларны бәйләү, метрикаларны укырга кирәк бит әле. Метрикалар алар гарәби язуда искимләдә. Менә шуларны тоташтыру ул катлаулы мәсьәлә булып тора. Бу әлбәттә документлар беренче чиратта белгечләргә кирәк. Ә менә безнең Татарстан хөкүмәте ярдәме белән башланган башлангыч дип әйтик. Ул әзер шәҗәрәләрне сайтка элүне үздә тота дип аңладым мин. Һәм монда буларны сайтка кую бүтән дөньяга күрсәтерлек итеп эшләү ни өчен кирәк? Без шушы шәҗәрәләр белән кемнең кемгә туган икәнен, кем белән бәйләнешле булуын күрә алачакбыз. Монда бит әле шәҗәрә генә түгел, томга дигән әйбер бар. Томга аркылы без бер-беребезгә туганлыкны кан бәйләнешләрендә күрә алачакбыз. Үзебезнең әйтик миграция дип әйтикме, инде бер авылдан икенче бу авылга китүләрне күрәчәкбез. Нәсел җепләрен шулай итеп тоташтыра алабыз.
Мен башкортларда аңлашыла инде, менә без аларның томгаларын да әлегә кадәр сакланып, әлегә кадәр бер-берсенә тапшыруларын беләбез. Менә татарда ул томга ни кадәр сакланган соң?
Иске рәк дип әйтик инде, кабер ташлары бар. Менә аларда томгалар бар, кайберләрендә, кайбер авылларда, борынгырак авылларда. Моннан тыш, ул башкортларда гына түгел, ул татарларда да һәрбер кешенең, һәрбер нәселнең нәсел тамгасы бар. Моны метрикаларның никах дәфтәрләрендә, никах үлешләрендә табырга була.
Әйе, мин раслайм, сынапта менә никах язуларында онда башкортлар гына түгел, башка милләтләр, сословиялар тарафыннан шундай тамгалар куйылган һәм был кайһы бер сафтарда күп вакыттарда я татарса, башкортса, руса яда белмәгән кешеләр ошо тамгаларды куйган имза урынына никах вакытында ошонда ошо китаптарда.
Аннары Тимур бу тамгалар турында сөйләшә башлагач, менә Башкортстанда башкортларда бит инде ру кабилеләргә бүленеш бар. Ул төшенчә ул әлегә кадәр сакланган, аны популярлаштыру бара. Һәм ни кадәр менә бу үзеңнең кайсы да булса кабиләгә кергәнеңне документлар белән раслап була.
Аны шулай расларга була. Элек Башкортстанда волостьтар улар менә кабиләләргә тап килгән. Кабиләләрнең авылларына кайһы бер сакта волость башка волостьтар белән нисектер катнашып нисектер шулай теге кызык кына урынлашкан Сөнки ауылдар төрле кабилелер олар үз аша катнашып кына торган. Һәм менә без ошо ревизский сказкаларды карап, мәсәлән, ошо башкорт нинди волостьта яшәгән, тимәк ул ошо ырыудың башкорты. Мәсәлән, Тамьянская волость дигән язылган икән. Менә минең авылым Шыгай авылы, ул Тамьян волостена караган. Тимәк, без аңлайбыз, ул Тамьян ыруына караган, безнең шулайрак Башкортстанда бүленеш булган. Шуннан ул бөтерелгән, ул волостьтар. Һәм улар инде территорияларга карай башлаган, һәм унда инде кыйынрак була.
Кызык. Менә Тимур әфәнде, сезнең шә ничек Башкортстанда менә бу шәҗәрәләр төзү ул бер заманны бик популяр булып алды, әйме? Шәҗәрә бәйрәмнәре уздыру ул дәүләт дәрәҗәсендә шулкадәр аны зурладылар. Инде бүгенге көнгә Башкортстанда шәҗәрәсен төзүмәгән кеше дә калмагандыр дияр идем мин бар әле. Сезнең бүгенге күзәтүләр ничек? Кызыксыну кимемиме?
Юк, минем мисал кызыксыну кәмеме бик әудем эдләйләр ауылдан килеп төрле менә шәҗәрә байрамы яй көне була икән, шул ауылдың кешеләре күпләп килә башлайлар. Һәрбер әле авыл үткәрмәгән ул теге байрамды. Кайһы бер авылдар улар икешәр хатта үткәрә, кемдер беренсе тапкыр өлгермәгән, мәсәлән. Менә шуңа ул процесс бетмәячәк, шуннан яңы буындар килә бит инде, яшьтәр. Әгәр дә борынгы буын улар, мәсәлән, әбейдәнме, я олатайданмы, картатайдан белеп белгәндәр ул шәҗәрәне, уларга шул йитә ине. Ә яшьтәргә уларга архив материаллар менән рәхәтләргә кирәк. Шуңа шундый максат менән дә киләләр.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Менә мин үземнең шәҗәрәмне төзергә телим ди. Хәтта профессионал генеологка мөрәҗәгать итсәм дә, мин башта ниндидер мәгълүмат тупларга тиеш буламдыр, әйме? Кемнән нәрсәләр сораштырырга кирәк иң беренче менә башлаганда?
Безнең шундай анкетабыз бар. Ул анкетага бер нисә сорау бар. Иң мөһиме сезнең картатайыгызның туган авылы, аның туган елы һәм картатайыгызның тугандарының исемләре. Мәсәлән, апаларының я кустыларының, нашуларның исемләре белеп, олардың да елдарын мөмкин булһа язып бирәбез, без шулардан ул мәгълүматты кулланып башлайбыз инде.
Мин өстәп әйтәм, генеалогия белән шөгыльләнгән кешеләргә җайлы булсын өчен революциягә кадәр туган булса, бабасы инде менә ансы безгә уңайлырак була. Тырышырга кирәк. Хәтта менә Тимур әфәнде дөрес әйтте, үзегезнең бабагызның туган елын белмәсәгез дә, аның бер туганнарының исемен яки туган елын белергә кирәк. Чөнки ата гадәттә бер кеше бит инде, шулай итеп ялгап кирип китергә була. Чөнки кайбер еллары метрикаларның сакланмаган буларга мөмкин. Менә шул ягы да бар, мәсәлән.
Әти ягын карарга кирәкме? Әни ягын карарга кирәкме? Татарларда мәсәлән күбрәк әти ягын карыйлар, әйме? Ни өчен шулай?
Хәзер феминизм эпохага шуга күп заказчиктар, олар ике яклап та, ике өләсәйдең шәҗәрәһен дә хурайлар. Шуга килеп сыга, менә шундай дүрт яклап, һәрбер кешенең дүрт яклап заказ бирәләр. Һәм бик теге белергә белгеһе килә, менә ошо минең картинаем, уның исеме кем, ошо картатаемдың теге элеке картатайдың оның қатыны есеме кім болған, соларды бүті әне бік нұққы қылынуы ұлтыуа.
Мен сізге бір қызық қына месал кеттіресім келі сізге иқтибарға. Көптен түгіл ғына білдім мен бұл тұрда. Қойса ауылда, қойса районда, қойса республикада екен әйтмейм, шынке ерамын. Әмі бір кіші бар. Бұл менен қазір үлкенірек енді. Бұл бек қаты ауру кіші тумышыннан ауру. Паралич енді, үрей алмай бұл тумышыннан шындай халде. Аның сіңлісі ме, апасы ме болған? Ол да шындай диагноз білен ермес болған енді. Қазір бұлар өсәт үшкәш, бұл кіші енді өзінің генетиксін текшіре башлаған. Хәм өзінің қонында текшірген, әти әнесінің да қонын текшірген. Нәтижеде мұның әтесі білен әнесі туған болып шыққанлар. Міне шәжерені екі яқтан да үйрену керек, бір яқтан бұл бір мәселе. Екінші яқтан біздің бет хромосомнар, ерат хромосомысы бар, қатын қыз хромосомнары бар бетінде, шул яқтан үйренуге керек. Хәм міне үші генетик конфликт болмасын үшін шәжерені әті яғынан да, әне яғынан да білерге керек. Бұл енді іш бітті түгіл, бұны үйленген шәйренерге білерге керек. Міне әлік бетінде нәрсе болса ашыласа да, патшаға хат ясса да, өзінің шәжересін қойған, жазып жіберген. Мұнда да шулай кеуге бересін екен, олыңны үйлендіресін екен, бір-біріңнен сұраға тиеш. Сенің шәжерең енді, қоя бір-бірің білен шәжере алышқаш, келішінге еш енді, бірақ парай шоту деп етмегіз енді мұны, әмі бұл енді мекі қамиетлей бір. Мен өзі біздің ауылда да шындай кішілеріне білем, аларның туғанлықлары бар. 4-5 буында алар туған болып шығалар. Табиблар еткен, 50% үшірақта, 50-ге 50 деп еткен әрінді. Шындай қоршылықлар бола. Мында бетінде қойсы яқ хромосомнар, мәселен, әтесі білен әтесі туған болса бір хәл. Әтесі білен әнесі бір туған болса, екі әнелері туған болса, екінші үшірақ бетінде. Шоңа көре мен енді генетик конфликтларын үйренген кіші түгіл, әмі міне бізге бұл міне мисал болып тұра енді. Шәжерені білер үшін, генетик қоршылықлар болмасын үшін, міне бек яқшы мисал.
Бұл оңайдан шәжерәші Рамил Ғабдрахимовның да фикірлерін тыңлап оғалығы әлі.
Шыннан да ие татарларда классик шежере ол атаяғынан ясала, хәм татарларда ғана түгіл, ғымен көп халықларда ол атаяғынан бара. Архивқа шулай оқ атаяғынан көбірек келе, ләкін ешқына әбилері, хәм әнилері яғынан ясарға құшалар, ләкін мұнда нендей бір қызық хикмет бар. Біз әби яйсе әни яғынан ясай башласақ та, Уланнары бары бір ата ягыннан килеп чыга. Неге? Чөнки без аннары инде әбисен тапкач кишенең бары бір аның атасын эзлибез һәм атасыннан төшеп китәбез. Саф ана ягыннан шәҗәре ясау ул бик авыр һәм ясап булмастыр дип тә уйлыйм, чөнки элеккеге документларда язмалар ул Иратның авылында барган. Димәк, Ират үзенең хатынын икенче авылдан барып алса, без инде аннары ул хатынның таба алмайбыз, чөнки ул икенче авылдан була. Кайсы авылдан икәнен документларда еш кына язылмый.
Документларны кайлардан эзлисез һәм нинди авырлыкларга тап буласыз? Белгәнемчә, Татарстан архивында анда ничәнче елдан гына документлар саклана? Дамир.
Шәҗәре төзүдә төп каршылык безгә документларның төрле архивларда булуы. Әлбәттә сакланмау, кайбер документларны гомумән сакланмау безгә авырлык инде тудыра. Һәм менә мәсәлән, административ үзгәрешләр, авыл башта бер нигә язга керә, бер губернаторга керә, аннары икенчесенә керә. Документларның кайда ятканын белеп тә битереп булмый. Менә шуңа күрә төп каршылык итеп без инде документларны шушы тарау ятуын күрәбез, һәм хыялым менә шуларны үзәкләштерү дигән әйбер булса, безгә күп кенә җиңеллек булыр иде.
Безгә ул циклем проблемалар юк, күп документарлар безнең милли архивта хаклана бит инде. Хәтта Татарстанның бер өлешенең документары ята бит инде хаклана. Улар хәзер цифрлаштырыла, серверга индерелә, фотога төшереп, сканировать итеп, хәзер шул процесс бара. Хәм хәзер эшләргә әле йиңел. Ләкин уларның бүтәнен дә серверга, интернетка куеп булмый, чөнки алар бик зур күләме уны һәм закон буенча да кыен бит инде, чөнки персональ мәгълүмат бит инде бар. Шуга архивка барырга кирәк, унда утырып вакыт узгарырга кирәк. Моны һәр бит кыенрак, чөнки унда зур сираттар, төрле райондан кешеләр, карт кешеләр килеп, уларды куып булмай бит инде. Уларды алдан ибәрәһең. Башта улар кайтын дип шулай тырышалар инде архив хезмәткәрләре. Әһәт өфүнекләр хуңрак килерһегез, я хуңрак утырырһыгыз компьютер алдына. Тегеләре белмәй мәсәлән, карт булгас, я шундай ниләр. Менә шундай гына безнең кыйынлыктар һәм тагы шул персональ мәгълүмат закон каты уның булуы шуныһы бар безгә кыен.
Татарстан хакимияте дә шулай дип, шуңа күрә авыллардан авылга йөреп, һәр берсеннән имза алалар, алырга тиешләр.
Әйе, бу бик амбициоз проект дип уйлыйм. Ул һәр береннән нисектер ыю, бу шул тиклем тегене юридик яктан бу зур процесс.
Менә сез әйтәсез, архивның үзенә барып утырабыз дип, ә булай анда ниндидер хат белән генә җибәреп җавап алып булмыймыни? Буладыр бит инде алай да.
Менә Татарстан архивы, онда хат җибәреп шулай эшләргә була. Уларның менә ошо услугалар бик үсешкән инде. Безнең архивта ул тиклем түгел, онда да шундай шәҗәрә төзеүсе шундай бер бүлек бар. Архивта шунда мөрәҗәгать итеп була, ләкин барыбер барырга кирәк. Болай гына хат кода язып котылып булмай инде. Барыбер шул бесмахан бер тапкыр булаһың инде.
Бу шулай ук авырлаштыра инде, менә үзең эзләп йөрергә дип уйласаң, бәлки ерак район булмасын, чит төбәкләр булырга мөмкин әйме менә без безнең ише кешеләр.
Уларга инде без ярдәм итәбез, чөнки безнең оешма без инде улар менән договор төзүбез интернет аша. Һәм түләүләр алабыз инде интернет аша.
Тимур, ул сезнең шундый оешмамы, ул шәҗәрә төзү оешмасыймы?
Әйе, бу эшлекле династия яуаплылыгы сикләнгән оешмагы. Мин аның директоры. Һәм без договор төзүп, менә күп кешеләр слабты төрле илдән кайдалар Европадан мөрәҗәгать итәләр, улар килә алмый. Мәсәлән, безгә мөрәҗәгать итә, без улар өчен табабыз. Һәм электрон рәвештә уларга алдак мәгълүматларды ибәрәбез.
Күпме тора инде менә бу эш? Гомумән менә күпме акча әзерләргә кирәк буларга мөмкин? Ничә сумнан башлана?
Һәр бер линия өчен, мәсәлән, сезнең карт нәнәегез өчен уның бер линиясы бит инде, карт атайыгызның икенче линия, шуннан әнеегезнең дә уның атасы да бар, шуннан әнеи бар, уларның да линиялары бар. Менә һәр бер линия безнең 15 мең бу базовый әне хакы. Аңда инде өстәлергә мөмкин, мәсәлән, әгәр дә кешеләр теләһә, үзенә берәй матур итеп рәсем төшерергә, ошо шәҗәрәне я башкаса, нисәктер, уларын да эшләйбез, унда хакы не арта әлбәттә.
Ул менә бер линия нәрсә дигән сүз, ничә буын була ул мәсәлән? Әти, әтимнең әтисе, аның әтисе, менә ничә ничек?
Ул буынды 8, 9, 10 га иткерергә була. Унда буын мөһим түгел, унда елы мөһим. Мәсәлән, уртаса 1740-нчы елларда башлана безнең шәҗәрәләр. Чөнки Башкортстандагы архивтар на шо елдарга кадәр шулай яны улар буенча төзергә була.
Дамир, сездә ничек?
Шәҗәрәне бит аны төрлечә төзеп була. Күләмле итсәң, әйтик, Мәскәүдән, Ыргададан тагын документлар кайтарта башласаң, хакын арттырырга туры килә бердән. Икенчедән, шәҗәрәнең күләме бер әйбер, ә менә документларның булуы икенче нәрсә. Әгәр әз генә документ белән шәҗәрә төзүсәң, аның өчен бик нык җентекле һәр бер документны өйрәнергә туры килә, номинал икенче. Шуңа күрә хезмәт аның хәтта күбрәк тә булырга мөмкин. Эшнең катлаулыгына да карый. Һәм документларның шәҗәрәнең күләме белән бәйле.
Шәҗәрәләрен үзләре төзергә җыенучылар өчен Татарстан дәүләт архивы белән эшләү үзенчәлекләрен һәм андагы кайбер бәяләрне дә белештек. Алар менә булайрак.
Мөрәҗәгатьләрне архив 1 айдан 6 айга кадәр карый. Монда инде кешегә, мәсәлән, бер генә факт кирәк булса, мәсәлән, бабасының туу турында факт кирәк булса, аны архив 1 ай эчендә карап бирә. Тизрәк тә була ала. Ә инде кемгә шәҗәрә ясау кирәк, берничә факт табу кирәк, анда инде 6 айга кадәр сузыла. Онытмаска кирәк, архивка бик күп кеше мөрәҗәгать итә, якынча 2000 запрос ел саен килеп бара, һәм ул сан үсеп кенә бара. Шуңа күрә монда сабырлык кирәк архивка мөрәҗәгать иткәндә. Архив мәгълүматны ул түләүле акчага бирә. Бер фактны алу өчен 770 сум түләргә кирәк була, ул предоплата кебек бара. Димәк, архивка килсәгез, сез договор төзисез һәм предоплата 770 сум биреп калдырасыз. Аннары инде сезгә шәҗәрәгезне тагын тирәнрәк белергә теләсәгез, шәҗәрәгезне архив үз эшен тагын башкарып бара һәм сезгә соңыннан тагын менә шулай итеп һәр бер факт өчен 770 сум җыеп барып инде бер ахыргы счет бирә. Ул якынча инде 5000-нән 7000-гә кадәр килеп чыга ул справкаларны алу.
Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Чаладан Дамир Шәйхетдинов, Уфадан Тимур Мохтаров белән шәҗәрәләр төзү турында сөйләшәбез. Дамир әфәнде, сез рәссамнар белән эшлисез, әйме? Формалаштыруны дип әйтик инде. Ул нинди формаларда ясыйсыз сез аны? Мен просто схема гына бирәсез. Агач рәвешендә менә күргәнем бар, синең шундый матур-матур рәсемнәр дә бар, гадиләре дә бардыр инде име.
Мен менә шәҗәрә төзегән кешегә ике әйбер тәкъдим итәм. Беренчедән менә шу схема. Схема менә китап шикелле, ул һәр вакыт уңайлы, ачтың, карадың, аны үзгәртергә була, өстәп куярга була, каләм белән кырны язып дигәндәй яңа мәгълүмат ачылса. Ә менә матур агачны аны үзгәртеп булмый. Ул аның һәрбер нәрсәнең үз урыны бит инде. Менә аятул курсине бителеп куялар, аны бит инде стенага үрмәләп менеп һәр вакыт укымыйсың аны. Шулай бит. Ул теге аның теге эстетик ягы бар инде. Менә бу да искә төшереп тора. Менә шушы бабаларыңны искә алып, дуа кылырга тиеш дигән шикелле инде. Шуңа күрә мин шәҗәрәнең төп өлешен шушы рәсемгә кертү ягында. Ә куй итеп ясасаң, аның инде теге исемнәре дә бик күренеп бетмей бит инде. Бик якын килеп күзлек киеп карамасаң.
Ничә исем була гадәттә бер агачта?
Без бит инде ират линиясе буенча төзибез агачны. Гаиләдә ир балалар 16 туса, нәсел ныгы ул шәй. Кыз балалар әйтик 10 кыз туган икән, бер малай гына икән, нәсел бик үсә алмый. Кыз чыгып китә, инде ул башка нәселне дәвам иттерүче булып китә бит инде. Шуңа күрә кайвакыт миңа үпкәләп әйтүчеләрдә була, нишләп менә аның шәҗәрәсе 200 исем, минеке 100 генә дип. Мин әйтәм, мин бит гаепле түгел, сезнең кыз гына туганга. Шуңа күрә шул яклары бар инде. Әлбәттә, минем 250 исемле шәҗәрәләрдә төзегәнем булды, 50 исемле шәҗәрәләрдә бар. Ул инде менә шу әлеге дә баягы нәселнең ничек итеп күрешүенә карый.
Сез әйттегез инде, әйме, менә сез документларны гарәп имләсендә дә, латын имләсендә дә укыйсыз, әйме? Сез аны укырга өйрәндегезме үзегез, электәнме?
Беләсезме, бөтен нәрсә башланды үз шәҗәрәмнән бит. Хәтта мин әле үзем төземәдем дип әйтергә була. Миңа ярдәм иттеләр. Һәм шуннан соң эзләнә-эзләнә, кызыксына-кызыксына монда нәрсә язылган икән дип өйрәнеп, мәҗбүр булдым инде. Шуннан соң өйрәнеп киттем һәм җәһәт кенә хәзер метрикаларны укып барабыз, аңлашыла. Әкрен генә кайбер терминнарны теге сүзлекләрдән карап өйрәнә башладым, өйрәндем инде. Тагын бер кызык әйбер бар бит инде, менә кеше бит инде вафат була, аның диагнозын язып куялар. Менә шу диагнозларның аталышын элеккеге аталышларын өйрәнү дә бер үзе бер кызык әйбер бит инде. Әлбәттә, анда медицина ул вакытта бик булмаган. Мәсәлән, кешенең эче авыртса, анда бит инде түрлү себепле оортурга мүмкүн. Аны жазып койгондор эш ренжүү эле вафат деп.
Айе. Яйха, мисалан, Сирхау менен Ютал менен шулай жазалар.
Айе. Гумум атама деп айтканда.
Бик кызык эме, бик кызык турул мына шул ана шундай маалыматка ия болуу һәм шундай маалыматны күрә алуу. Әле кая борынгы гасырларга төшүү һәм аның ул бит инде ул расланган әйбер, ул документ, ул тотып карыйсың бит аны, шул әйберләрне тотып карау. Ах, менә миндә хәзер мотивация уянды үземнең дә шәҗәрәне барларга дитергә.
Ул эш сынлап та шундай мистик әһәмияткә ия. Ул менән шөгыльләнә башлаган, монда шундай мистик ниндәйдер усрактар була. Була ла хуя. Мәсәлән, сезнең карт ата бабаларыгызның хатындарының исемләре, мәсәлән, олар кайбер сакта кабатлана. Мәсәлән, тигене булдым Миңлегөл, биш бонуткас тагы Миңлегөл, я тагы Ленинде тагы шул бер нәмәләрдә хайлайдар. Бер-бер исемләрдә, я мәсәлән, үлгән кустының исемен үзенең улына кушалар, я тиге башка һәм я мәсәлән дата туган көндәре даталары я үлгән көндәре даталары нисектер тап килә бүгенге даталар менән боларды байкау үзе шундай зур тәҗрибә инде.
Менә татар башкортта бит ул теге туганнарның исемен бирү дигән әйбер бик таралмаган бер яктан.
Менә минең усракта бик нык еш усрай ул 20-нче буат башында. Мәсәлән, олар әйтәм бит, үзенең агаһының үлгән, иртә үлгән агае, аның хөрмәтенә исем кушалы куя. Мәсәлән, кызына үзенең өләсәһенең исемен кушалы куя. Менә шундай ни бездә ул булган.
Тамир әфәнде, сездә андыйлар очраган булдымы?
Табигатьтә циклар, алгоритмнар булган кебек, минемчә борынгылыкта шушы исемнәр куюда ниндидер бер тәртип булган, алгоритм булган. Һәм исем барыбер исемнең ниндидер илаһи дөньяга бәйләнеше бар дип уйлыйм мин. Менә андый белемнәргә мин үзем әкрен генә килеп барам һәм шушы мәсьәләне өйрәнәм. Әйе, исемдә хикмәт бар, бик зур хикмәт бар.
Безнең мәсәлән тел менән булышабыз бит инде без галимдар. Безнең унда исемдәр турында фән бар бит инде. Аномастика. Шуларды карап исемдәрне кызык булалы куя. Мәсәлән, борынгы төрки исемдәр. Шунлар кемдә осрай. Мәсәлән, башкортларда күбрәк хакланган икән. Шуннан гарәп исемдәре нисек таралган? Ул бит инде муллалар эше бит, ул теге гарәп исемдәрен кушу. Шуннан улар юкка сыгып, яңа исемдәр килә әле. Шуннан Наил һәм я шул Робертмы, я башка. Менә шуларды карайһың да, шул исеменең бик теге ние мөһиме булуын аңлайһың. Һәм уларның шундай үз тормышы бар икән.
Сөйләшү ахырында бер сәйеррәк сорау бирәсе килә сезгә. Бер көн мин Ялкын журналында укыдым. Бер туташ үзенең бабалары хакында белергә теләгән һәм архивларда казынмаган диярлек, чөнки мәгълүматны, күп мәгълүматны гаиләсендә таба алган һәм Ольга Валяеваның нәсел расстановкасы марафонын узган, родовые расстановки дигән әйберне бәлки ишеткәнегез бардыр, аны Берт Хиллингер дигән психолог бер элегрәк кертеп җибәргән. Имеш әйтик, бер затта хатын-кызлар гел бәхетсез була. Шуны үзгәртү өчен бөтен нәселеңне барлап, үзеңне шул урынга, шул алар урынына куеп, нәсел кодын үзгәртеп җибәреп була. Менә татар башкортта да бар бит инде ул нәселдә булмаган нәрсә, яки аларның затлары шундый инде дип әйткән әйберләр. Ничек уйлыйсыз, менә ни кадәр менә бу әйбер мөһим була ала, менә шушы нәселләрне барлау, үзеңнең затыңны белү, менә шушы әйтәләр бит, менә буларның нәселе сулга йөри торган нәселләр анда. Менә бу нәселдә яшынлап та хатын-кызлар я иртәүлә, я бәхетсез була, я ялгыз була. кай бир нәсел була шундай, менә яш балалар тормый, үләләр андан индидер. Менә шул әйбер турында сезнең уйлап караганыгыз юкмы? Һәм ни кадәр менә шушы әйбер, менә шушы кодны дип әйтик микән инде ул, менә шушы нәселдән аны үзгәртеп булганы.
Бул да шундай мистик нәмәгә ия. Әйе, кайбер сакта уйлап куяһың. Минең тәҗрибәмдә, мәсәлән, нәселдә өлкән улы һәр вакыт күбрәк улар дәвам итүселәр, нәселдә һәм бүгенге вакытта яшәгән кешеләр шул нәс өлкән улларының балаларымы, нуктарымы, яндары ле шулайрак һәм кебек тоюла. Инде теге бәләкәйрәк улдары унда я кимья малай шуның күбрәк мәсәлән нәселдәре кала. Шулайрак мә күренә. Һәм сынлап та менә берәй зур түрә булга һинең нәселдә әлбиттә ул йете буындан һуң да беленә ул. Кайбер теге кыен ядмыштар шуннан күренә кебек ымак. Бәлки гонахтар алынган микән ул вакыттарда ул түрәләр улар бит күп гонах ала. Шунда эше шулай. Мәсәлән, шул ук вакытта укымышлы уларның балалары була бит инде. Укымышлы булгас, уларның да яшәргә нәсел калдырудың шундай шанслары күбрәк. Шулар ала бар. Менә уны инде мистика түгел, уны инде социаль хораудар. Ләкин менә мистик хораудар әлбиттә күп һәм шул расстановкалардагы сынлап та ышанырга була. Ол ниндәдер бар ул. Сөнки мин күп кешеләрнең шундай килгән заказчиктардан уларның тарихтарын ишетке тура килә. Улар шулай-шулай раслай, берәй схемала берәй әйбер тапкалар, хатта кыскырып куялар. Менә шулай булган икән, менә минең атайым шулай-шулай булган икән, аның сөнки аның нәселдә булган икән дип әйтәләр.
Әйе, мин бу сез әйткән әйберләргә нәрсә дип әйтә алам. Бердән аны без үзебезнең бу өлкәдә белемебез шикле булу сәбәпле мистика дип әйтәбез. Асылда монда әлбәттә бернинди мистика юк. Менә без исем турында сөйләштек, әйеме. Менә кешегә исем ул психологика бирелә. Менә шундый исемне йөртәбез икән, безнең үзебезнең стереотип барлыкка килә. Менә шундый кыяфәтле кеше, мондый хылыклы кеше шундый исем белән йөри. Димәк, менә мәсәлән, Эльвиралар менә шундый икән алар дип фикер барлыкка килә. Әйме, без эшебездән шулай инанабыз. Һәм шул элек исем кушу менә шундый психологик бәйләнеш белән булган ул. Ә менә генетик төрлелек ничек булган? Менә мәсәлән, кешенең ашказаны авырта башлый икән, аңа боржоми ишергә кушалар, әйме. Астма була икән, аңа китергә кушалар берәр җиргә, Кипрга манда, нигәме Төркиягә ме яшергә. Аңа диңгез һавасы кирәк диләр, әйме. Шуның кебек, моңа қанның составын үзгәртергә кирәк. Шуның кебек, менә бәйләнешләр бар. Һәр бер әйбернең закончалыклары бар бит инде. Тел дә шулай, исем дә шулай, қан да шулай, җир дә шулай. Кешенең генетикасын үзгәртер өчен аның яшәү җирен бәлки үзгәртергә кирәк була. Аңлыйсызмы сез? Чөнки бер җирдә, мәсәлән, бакыр күп, икенче җирдә башка матдәләр күп. Без бит инде шушы су аркылы үзебезнең кан составыбызны үзгәртәбез. Бер халыкта бер авырулар бар, икенче халыкта бөтенләй юк ул. Чөнки төрлесе төрле җирдә яши. Менә шуңа күрә сез әйткән мисал журналдагы дискуссия нәрсә булганында мин таныш түгел. Шул теманың бер дәвамы булып тора. Әйе, ниндидер нәселдә бәлки шундый психологик, аннары яшәү рәвеше белән бәйле ялгышлыклар булырга мөмкин, установкалар булырга мөмкин. Һәм мин бу әйберне таныйм. Әйе, шундый бер булуы ихтимал.
Һәм моннан чыгып та буладыр кебек. Чыгып була микән?
Әлбәттә була. Без менә моны өйрәнергә тиеш. Бу үзе бер фән бит ул. Беләсеңме, бу космос белән дә, җир белән дә, туклану белән дә бәйле темалар. Менә бит инде кеше авырса, аны бит инде бер генә белгеч тикшерми. Шулай бит. Терапевтына да керә, йөрәгенә дә керә, күзендә тикшерә, бауырында тикшерә, аннан соң башка органнарында тикшерә. Шуның шикелле сәбәпне ачыклар өчен төрле яктан килергә кирәк.
Кызык бу шундый. Бер яктан фәлсәфи, икенче яктан фәнни, бәлки дә сорау шундый мәсьәлә булып кала.
Фәндә фактлар җитми башласа, фәлсәфәгә кирип китәсең. Шулай инде.
Шушы нуктада сөйләшүебезне тәмамлыйк. Киләчәгеңне беләсең килсә, үткәнеңне барла дип әйтәләр. Чынлап та, безнең сөйләшүдән дә аңлашыла кейме? Үткәнеңне барлау, бабаларыңны барлау, ул күңел ишен генә түгел, ниндидер менә гамәли яктан да файдалы икәнеңне аңларга мөмкин. Зур рәхмәт сезгә сөйләшүдә катнашканыгыз өчен. Безнең кунакларыбыз Шалыдан Дамир Шәйхетдинов һәм Уфадан Тимур Мухтаров булды. Сау булыгыз.
Сау булыгыз, рәхмәт.
Сау булыгыз.
Бу Азатлык радиосының татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез azatlik.org сайтында, YouTube, Яндекс Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.